Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Na tisoče ljudi se poslavlja od papeža Frančiška. Vatikanska bazilika je ostala odprta vse do jutra. Dolge vrste tudi danes.
Misli nekaterih naših škofov o duhovni dediščini svetega očeta.
Papež Frančišek nam je dal zgled preprostega govora in pozornega poslušanja.
O delu svetega očeta tudi Borut Pahor, Janez Janša, Matej Tonin in Marko Lotrič.
Drugo mednarodno srečanje prijateljev Zahodnega Balkana. Več povezovanja in širitev Evropske unije na Zahodni Balkan sta upanje za prihodnost.
Vreme jutri bo oblačno z občasnim dežjem ob morju s kakšno nevihto.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Meta Potočnik, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Papežu Frančišku se je v Vatikanski baziliki od včeraj do danes do 13. poklonilo že 61 tisoč ljudi. Sprva je bilo predvideno, da se bodo verniki od njega lahko poslavljali do polnoči, a so urnik podaljšali do 5:30 zjutraj, baziliko pa znova odprli ob 7. Mnogi so čakali 3 ali 4 ure, da so prišli na vrsto. Danes mediji poročajo o 2-kilometrski koloni. Več Marta Jerebič.
Vzdolž osrednje ladje Vatikanske bazilike nepretrgoma teče dolga reka ljudi. Prisotni so verniki z vsega sveta, z izrazi pričakovanja na obrazih, zaprtimi očmi v molitvi ali solzami v očeh. Kljub množici vseh starosti in narodnosti vlada tišina. Nekateri dolgo klečijo pred klopmi, postavljenimi blizu odprte krste papeža. Drugi se papežu v mimohodu poklonijo, tiho molijo, med prsti pa jim polzijo jagode rožnega venca, opisuje portal Vatican News, ki je zbral tudi nekaj misli ljudi. Med njimi Petra z družino, ki je v Rim prvotno prišel na počitnice. Čeprav so dolgo na soncu čakali v vrsti, so hvaležni, da so se mu lahko poklonili. Kot je povedal, so se od njega učili ponižnosti in ta nauk jim bo ostal zavedno. Za najstnike, ki jutri začenjajo svetoletno romanje, je to edini papež, ki so ga poznali in kot je za Vatican News dejala 14-letna Mirjam, se je prvič zavedala, da je nekega obdobja konec. Medtem v Vatikan z vseh koncev sveta prihajajo tudi kardinali. Na včerajšnji drugi kongregaciji so se zbrali 103, danes na tretji jih je bilo že 113. Na včerajšnjem zasedanju so določili program Maš za dušnic v 9-dnevnem žalovanju. To se bo začelo v soboto s pogrebno mašo, nato pa bo mašo vsak dan daroval drug kardinal. Bogoslužja bodo odprta za vse, vendar pa bo posamezni dan v ospredju ena od skupin, ki so na poseben način povezane z rimskim papežem, naprimer zaposleni v Vatikanu, rimska kurija, kardinali in člani redovnih skupnosti. Danes so kardinali na zboru določili, da bo v času kongregacij pridige imel opat v baziliki svetega Pavla Donato Oljari, pred konklavom pa nekdanji papeški pridigar pater Raniero Cantalamessa. Ob koncu današnjega dopoldanskega zasedanja se je zvrstilo tudi 34 govorov, s čimer se je začela razprava o cerkvi in svetu, kot jo v času izpraznjenega Petrovega sedeža predvideva konstitucija Univerzi Dominici Gregis. Vatikanski tiskovni predstavnik Mateo Bruni je še povedal, da so za papežev pogreb prejeli že približno 4000 prošenj za akreditacijo medijskih delavcev. Pot zadnjega potovanja papeža Frančiška od bazilike svetega Petra do bazilike Marije Velike bo dolga približno 6 kilometrov. Ljudje se bodo ob pogrebnem sprevodu lahko še zadnjič poslovili od papeža. Kot je povedal Bruni, se bo televizijsko pokrivanje končalo pred vhodom v baziliko Marije Velike. Na tamkajšnjih stopnicah bo mesto za slovo od papeža dobila skupina revnih in pomoči potrebnih, ki so imeli v Frančiškovem srcu vedno posebno mesto. Molitev ob papeževem grobu pa bo možna od nedelje zjutraj naprej.
Na slovensko cerkev je imel papež Frančišek velik vpliv, saj je v času njegovega pontifikata škofovsko imenovanje prejelo več duhovnikov. Med njimi je ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, ki je za naš radio povedal, da je imel ob vsakem srečanju z njim občutek, da se je srečal z bratom. Slovenski nadškof Mitja Leskovar, ki od lani službuje kot nuncij v Demokratični republiki Kongo, je papeža Frančiška spoznal, ko je bil še škof v Buenos Airesu, a tudi kot papež je po njegovem ohranil toplino in preprostost. Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik pa se je spomnil Svetovnega dneva mladih v Braziliji in objema, ki ga je doživel ob omembi Slovenije. Prispevek Tanje Dominko.
Apostolski nuncij nadškof Mitja Leskovar je za Radio Ognjišče dejal, da se je doslej večkrat potrdilo, da je bil papež.
Človek ene velike humanosti, bi rekel, ene topline, ki je ne srečaš vsak dan. Zato sem Bogu hvaležen, da sem ga lahko poznal in da sem lahko poznal tudi enega pričevalca Kristusovega evangelija. Ob vsem delu, odgovornostih in težavah, s katerimi se je srečeval, sem ga vedno doživljal kot enega optimista. Ena taka, bi rekel, tudi ustajenska radost v njem, kljub včasih res hudim odgovornostim.
Prepričan je, da nas papež že spremlja iz nebes. V tem prepričanju na pogreb odhaja tudi novomeški škof Andrej Saje, ki bo v Vatikanu zastopal slovensko cerkev. Pomenljivo je, da je papež izdihnil na velikonočni ponedeljek, saj je velikonočni čas, čas temeljnega krščanskega upanja, pravi.
Slovo papeža v soboto bo potem pravzaprav velikonočni dogodek, ko se bomo zahvaljevali Gospodu za dar njegovega življenja in tudi za to, da je bil pastir in da je tudi nas, Slovence, še posebej spremljal in smo mu bili pri srcu in dragi.
To je ugotavljal tudi ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, ki se spominja svetovnega srečanja mladih v Braziliji in svojega srečanja s papežem.
No in potem so je bilo srečene škofi in sem rekel, kaj ne rečem, ko bo papež prišel mimo, rečem, Slovenija vas pozdravlja, moli za vas, o, Bog blagoslavi Slovenijo in sem se zelo zapomnil tisti pozdravnega objem po ramah tako potreplja, to je tudi bilo nekaj značilnega.
Škof Anton Jamnik poudarja, da vsak papež cerkvi prinese neko novost, tudi Frančišek jo je.
V teh dnevih sem prebral eno misel, da je sveti Janez Pavel učil, kaj verujemo, da je Benedikt učil, zakaj verujemo, papež Frančišek pa, kako verujemo. Pri njemu je bilo predvsem značilno to, kako na evangeliji živimo vsakdanje življenje, predvsem tem svojim socialnim čutom, skrbijo za revne, najbolj potisnjene na rob družbe, potem zelo, zelo blizu bil mladim otrokom s posebnimi potrebami.
Škof Franc Šuštar je bil prav v času Frančiškovega pontifikata poleg Alojzija Cvikla in nadškofa Stanislava Zoreta imenovan v škofovsko službo.
Ko so se podali roke, je bil občutek, da je resnično srečanje. Ne? Da so se srečala kot dva brata v škofovstvu, so se čutil tako na nek način sprejetega in potrjenega tudi od tega starejšega sobrata, v vsej preprostosti in sproščenosti, tako kot je lahko en človek med prijatelji, med sobrati.
Škof Šuštar vidi več sadov njegovega vodenja cerkve. V spominu mu ostaja misel, da je cerkev kot poljska bolnišnica, pa tudi ta, da morajo duhovniki dišati po ovcah. Pravi, da se spreminja tudi odnos med duhovniki in škofi.
Ni bilo več nekih vzvišenih stvari, pravzaprav jaz tega sploh nisem doživljal. Vedno se mi je zdelo, da smo duhovniki in škofje čisto običajni ljudje.
Celotnemu pogovoru prisluhnite v jutrišnjem mozaiku dneva.
Papež Frančišek se je svojim delom, miselnostjo in z uradnimi sprejemi dotaknil tudi mnogih slovenskih politikov. Nekaj o njem so nam povedali bivši predsednik Borut Pahor, predsednika SDS in NSI Janez Janša in Matej Tonin ter predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Njihove misli povzema Rok Mihevc.
Nekdani predsednik Borut Pahor se je s papežem srečal štirikrat. Zapomnil si ga bo kot osredotočenega sogovornika.
Ko sem se po daljši razlagi slovenskih izkušenj s prizadevanji za spravo ustavil, da ne bi govoril neolikano dolgo, mi je dal vedeti, naj nadaljujem. To je bilo precej edinstveno doživetje. Papež Frančišek je očitno želel dati vedeti vsakemu gostu, sogovorniku in celemu svetu, da posluša, da posluša. To je bila po mojem mnenju njegova posebej vredna osebna vrlina in je dala močan pečat njegovemu plemenitemu poslanstvu.
Kaj je o pokojnem papežu Frančišku poreče predsednik SDS Janez Janša?
Dejstvo je, da je cerkev delno reformiral, v tem smislu je bila bolj odprta. Ne? Se je recimo tudi večje število tistih, ki niso verni, tukaj na nek način prepoznalo. No? Ampak dejstvo pa je tudi, da o njegovih stališčih ne vemo vsega, ne? Ker se je v različnih državah poročalo o različnih njegovih izjavah. Ne? Nekateri so poudarjali eno, drugi so poudarjali drugo.
Evropski poslanec in predsednik NSI Matej Tonin se bo pokojnega svetega očeta spominjal kot papeža, ki je živel evangelij.
Ki je bil pri tem zelo prepričljiv, ki ni poznal bližnic, ampak je vedno se postavil na stran človeka. In to ga je delalo močnega, to ga je delalo tudi izjemno popularnega širom po svetu. Bil je vsekakor neizprosen kritik tudi do napak znotraj Rimokatoliške cerkve, za katere si je prizadeval, da bi jih odpravili, se zanje upravičili in krenili na pravo pot.
Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je papeža Frančiška opisal kot ljudskega.
Svojim znanjem, svojo sproščenostjo, namivljivo upanje, povedal je, da skromnostjo lahko premikamo gore. Njegov pogled na naravo, na človeka, na šport je bil tako zemeljski, da smo ga pravzaprav lahko občudovali vsem tistem, kar nas je učil.
Je za naš radio še dejal Lotrič.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pred stranko SLS izredni volilni kongres se bo stranka uspela poenotiti.
Po neuspeli interpelaciji vlade očitki, da opozicija ustvarja paniko in hoče preprečiti izpolnitev vladnih obljub volivcem.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. V Ljubljani na vzhodni obvoznici je prišlo do prometne nesreče. Pred razcepom za Dobrova je zaprt vozni pas iz smeri Zaloške proti Domžalam. V smeri Domžal je nastal zastoj, no zastoj pa je tudi v obratni smeri. Verjetno vozniki opazujejo, kaj se tam dogaja. Ne počnite tega. Zaradi delovne zapore je zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane zamuda že okoli pol ure. Sicer pa je to sedaj čas popodanske prometne konice in povečan in tudi upočasnjen promet je že nekaj časa zastoj nastaja predvsem na mestnih obvoznicah in tistih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Dolenjski avtocesti previdno predmet na vozišču ovira promet med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu. Dolenjsko avtocesto bodo zaprli med razcepom Malence in priključkom Šmarje Sap proti Novemu mestu. V noči na petek in soboto bo zapora vedno med 9:30 zvečer in 5:00 zjutraj. Na cesti Litija Zagorje to soboto in prihodnjo soboto popolne zapore pri galeriji Šklendrovec ne bo. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Papež Frančišek je v svoje pastoralno delovanje, ki ga je razvil v Argentini, vnesel svoj slog, ki se je ohranil tudi v njegovi papeški službi. Rad se je srečeval z ljudmi, se pogovarjal, znal predvsem poslušati. Približal se jim je tudi z govorico, brez visokih teoloških poudarkov. Tone Gorjup.
Kardinal Vinko Bokalič Iglič, ki je bil več let tesen sodelavec papeža Frančiška, ko je bil ta še nadškof v Buenos Airesu, je dejal, da zna poslušati. Prisluhnil je vsakemu človeku. Ob zadnjem obisku v Sloveniji je kardinal pripovedoval.
Ne govori veliko on. On rad posluša, ne, kaj prije srca, kako smo mi, ne. To sem pri njemu se naučil, ne. Potem pa vljudnost, ne, kako smo se skupaj seznali, ko smo skupaj pogledali različne reči na Škofijo v Buenos Airesu.
Obenem je želel spodbuditi vsakega človeka, da bi povedal svoje, tudi sklopu oltarnega občestva.
Hoče sprožiti vse v cerkvi, ne? Da bi lahko govorili, da bi rekli svojo besedo, in še takrat on to sprožil, ne, med nami.
Rezultat tega je govorica, ki jo lahko vsak razume, ki je prilagojena današnjemu času. Na to je v oddaji Via Pozitiva, ki boste lahko prisluhnili v nadaljevanju današnjega popoldneva, opozoril Kozma Ahačič, ko je nekaj časa namenil papežu, od katerega se poslavljamo.
Papež Frančišek je pomenil velik in opazen prelom tudi na ravni komuniciranja katoliške cerkve. Se je ravno z njim zelo spremenila metaforika, s katero cerkev nagovarja vernike. Ni bilo več govora o pastirju in ovcah, ampak so bili tu naenkrat parkirani kristjani in tako naprej in tako naprej. No in to mislim, da je tako nežno vplivalo tudi na jezik cerkve na slovenskem.
Omenil je pisma slovenskih škofov, v katerih postaja jezik vse bolj vsakdanji, brez težko razumljivih teoloških izrazov. Iz leta v leto so bolj razumljiva ta pisma, bolj dostopna, so vedno bližja govorjeni besedi in nenapisanim traktatom kot v knjigah. S takšno govorico, pa tudi s pozornim poslušanjem, nas pokojni papež uči, kakšni bi morali biti, ko vstopamo v stik z drugim, z drugimi in ne nazadnje tudi z Bogom.
Slovenska Karitas začenja letošnjo dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti, ki je namenjena predvsem ljudem z nizkimi prihodki, starejšim in vključevanju trajno nezaposljivih oseb v družbo. Lani so zbrali več kot 283 tisoč evrov, je na današnji novinarski konferenci v Vrbiju pri Žalcu povedal generalni tajnik Peter Tomažič.
Ti programi tečejo po naših škofijskih Karitas v obliki delavnic, svetovanja, spremljanja, v obliki pridobivanja znanj, kompetenc ali pa preprostega vključevanja v skupnost. Mnogi imajo seveda potencial, da preko takih programov vsaj vstopijo v različne oblike krajšega dela, nekateri pa seveda, ki ne bodo mogli vstopiti na trg dela, pa predvsem pri nas doživijo sprejetost, skupnost, neko opolnomočenje in vse to jim da energijo za bolj pozitivno in kvalitetno življenje v prihodnosti.
Nataša Omladič-Ograjenšek iz Centra za socialno delo Celje je opozorila na posledice naraščanja življenjskih stroškov.
Opažamo pa, da to niso več posamezniki, samo posamezniki, ki bi bili brez zaposlitve, ampak so vedno pogosteje tudi posamezniki in pa družine, kjer so zaposleni in svojimi nizkimi dohodki ne morejo kriti osnovnih stroškov življenja. Vedno pogosteje se srečujemo tudi s starejšimi osebami, ki zaradi svojih nizkih pokojnin ne zmorejo kriti življenjskih stroškov. Te osebe se srečujejo s številnimi izzivi, tudi zaradi svojega starostnega obdobja, predvsem s težavami na zdravstvenem področju in imajo dodatne povečane izdatke zaradi tega.
Ker pa 1. maja mineva 35 let od ustanovitve Karitas v Sloveniji, so se kratko spomnili zgodovinskih mejnikov delovanja Karitas v Sloveniji. Ljubljana danes in jutri gosti drugo mednarodno konferenco prijateljev Zahodnega Balkana. Udeleženci tokrat razmišljajo o vplivu nove globalne geopolitike na regijo, ki se tudi drugače srečuje s številnimi izzivi. Pobudnik dogodka, bivši predsednik Slovenije Borut Pahor, je opozoril, da Zahodni Balkan že tako ne slovi po stabilnosti. Tudi če se komu zdi, da regija ostaja mirna in varna, po njegovi oceni ni tako. Ob tem vse slabše razmere po svetu niso spodbuda, ki bi jo potrebovala. Pahor vidi rešitev v širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan in sicer na način, da se vseh šest držav v regiji veliki družini evropskih narodov pridruži hkrati. Da je širitev Evropske unije na Zahodni Balkan geopolitična priložnost in nujnost, je poudarila tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Sama bi bistveno več vlagala v koncept postopnega vključevanja potencialnih novih članic. Ruska vojska je napadla cilje, povezane z ukrajinsko obrambno industrijo, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Dodalo je, da so bili cilji napada doseženi. Izstrelila je najmanj 70 raket in 145 dronov. Napadi pa so terjali najmanj 8 smrtnih žrtev v Kijevu. Več kot 60 ljudi je bilo ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odzivu Rusijo pozval k takojšnji ustavitvi napadov. Tudi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je ocenila, da so zadnji napadi pokazali, da Moskva ovira prizadevanja za mir. Poslanci so po dobrih 14 urah sredi noči končali razpravo o interpelaciji vlade, ki jo zaradi izjav premijeja Roberta Goloba vložila SDS. Opozicijski poslanci so v koaliciji očitali mrtvi tek, zavajanja in laži, koalicija pa je vračala stališčem, da je interpelacija farsa, s katero je želela opozicija očrniti dosežke vlade. Sklep, po katerem bi predlagali vladi naj predčasno zaključi mandat, ni dobil zadostne podpore. Po besedah poslanca SDS Zvonka Črnača so nanizali vrsto argumentov, da je aktualna vlada neučinkovita, operativno vedno manj sposobna in da po 3 letih tako rekoč nima česa pokazati.
Današnja razprava je pokazala, da je ta vlada vsebinsko prazna. Zaradi tega bi bilo do ljudi odgovorno, da se ta mandat predčasno zaključi in da se najkasneje jeseni razpišejo predčasne volitve in da se omogoči ljudem, da si postavijo oblast, ki bo delala bolj odgovorno do njih.
Koalicijski poslanci so vladi stopili v bran. Kaj pa o delu vlade meni politični komentator Miran Videtič? Pravi, da je vse, kar zmore ta vlada, estradništvo, populizem, laži in sprenevedanje. O sami seji, ki je potekala včeraj, pa...
Človeku zdravim razumom je težko gledati te odgovore in to sprenevedanje te vlade. Imajo pa seveda v parlamentu koalicijske stranke večino in si lahko to seveda privoščijo. Ne? Prej kot se tega estradništva znebimo in na čelo države postavimo resne politike, prej bo bolje. Seveda, bo pa trajalo, ker odprava posledic te vlade bo pa kar zahtevno delo.
Članstvo SLS bo na sobotnem izrednem volilnem kongresu izbiralo novo strankino vodstvo. Za predsedniški položaj se bodo potegovali 3 kandidati. Tekmici Marka Balažica, ki je na čelu SLS od julija 2022, bosta ljubljanska mestna svetnica Tina Bregant in strankina kandidatka na zadnjih volitvah v Evropski parlament Nina Strah. Vsi 3 si želijo poenotenja. Prispevek Helene Križnik.
Balažič je vesel, da tokrat ne bo edini kandidat za predsednika SLS.
Ko sem kandidiral sam prvič za mesto predsednika, sem bil edini kandidat. Tudi ostale funkcije bilo težko popolniti. Zdaj pa lahko z veseljem povem, da imamo za vse voljene funkcije kar 83 kandidatov. Delegatov je za 25% več, kot jih je bilo na zadnjem kongresu. Po eni strani je to signal, da stranka dobro deluje, po drugi strani pa seveda, da so apetiti po stranki veliki.
Konkurenca je za demokracijo dobra, je še dodal.
To pomeni, da lahko se učimo več idej, lahko se učimo več tega miselnega vrenja, kako stranko popeljati naprej.
Bregantova je poudarila, da se mora SLS najprej postaviti na noge in okrepiti.
Zato, da se povežemo, da naše lokalne odbore, ki so še živi, tudi spodbudimo in da pravzaprav ljudem ne samo, da jim damo upanje, ampak da jim damo tudi rešitve.
Bregantova SLS vidi kot sredinsko stranko.
Imamo bolj desne, konzervativne vrednote, pomembna nam je demokracija, pomembna nam je družina, dom, domovina, pomembni so nam svoboda, svoboda posameznika, svoboda duha, tudi kritičen um.
S kakšno vizijo SLS se na izredni volilni kongres podaja Strahova?
da se obudi in ponovno oživi povezavo z terenom, ker prednost te stranke je, da je teren ne glede na vse še vedno živ oziroma je zelo razpršen. Ljudje pa potrebujejo nekoga, ki jih obišče, ki je tam.
Za postavitev trdne notranje strukture ni veliko časa, je opozorila.
To poudarjam, da je potrebno narediti še v manj kot mesecu. Potem pa je potrebno poanalizirati, kakšno je stanje, torej kakšni so procenti oziroma kakšna je izvoljivo stranke in na podlagi tega se odločimo naprej.
Bregantova upa, da bo SLS na prihodnjih parlamentarnih volitvah lahko nagovorila volivce, ki oklevajo, ob tem želi, da bi razumeli, da je v igri tudi pravna država. Medtem ko Strahova želi, da bi se v SLS boj za poslanske stolčke podali samostojno, se Balažič boji, da brez združevanja s sorodnimi strankami ne bo šlo.
Zmagovalec enodnevne kolesarske klasike Valonska puščica je Tadej Pogačar. Slovenski as je bil za drugo zmago na tej preizkušnji prepričljivo boljši od tekmecev. Za 10 sekund je ugnal Francoza Kevina Vaquelina in za 12 Britanca Thomasa Pitcocka. Košarkarji Los Angeles Lakers so na krilih 31 točk izjemnega Slovenca Luke Dončiča v boju na 4 zmage poravnali izid na 1-1. Na drugi tekmi prvega kroga končnice zahoda so slavili 94-85 proti Minnesota Timberwolves. Zdaj se dvoboj seli v Minneapolis, kjer bo tretja tekma dvoboja na 4 zmage v petek zvečer. Nogometaši Kopra so prvi finalisti pokala pivovarne Union. V Kopru so s 3-0 ugnali Bravo in se bodo borili za 5. pokalno lovoriko. Drugi polfinale bo danes ob 18. uri na stadionu Zdežele, pomerila pa se bosta Celje in Olimpija. Košarkarice Cinkarne Celje so osvojile 21. naslov državnih prvakinj. V finalni seriji so premagale Triglav Kranj s 3-0 v zmagah. Sezona svetovnega pokala najvišje ravni v športni gimnastiki se bo konec tedna končala v Egiptu v Kairu. Slovenska telovadka Teja Belak se je to sezono uspešno vrnila v karavano svetovnega pokala. Po 2 zmagah je 31-letna reprezentantka tekmo pred koncem na prvem mestu na preskoku. Najboljša na svetovni lestvici pred zadnjo postajo v Kairu konec tedna je tudi Lucija Hribar na dvovišinski bradli. Tako Belak kot Hribar sta v najboljšem položaju za skupni zmagi sezone. Športu v tri podneva sem pripravil Jernej Dragar.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo spremenljivo oblačno, pogoste bodo krajevne plohe in nevihte, ponekod bo zapihal veter severnih smeri. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ob morju lahko sprva nastane še kakšna nevihta. Padavine bodo popoldne slabele in ponekod ponehale. Še bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na severozahodu okoli 5, najvišje dnevne pa kar za 5 stopinj nižje od današnjih, le od 10 do 16 stopinj. V soboto bo pretežno oblačno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo občasno še rahlo deževalo, pihal bo severni do severovzhodni veter, ponekod na vzhodu okrepljen. V nedeljo se bo jasnilo, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 15. si poglejmo. Nova Gorica 23 stopinj Celzija, Ljubljana 22, Murska Sobota, Postojna in Kranj 19, Koper 18, Črnomelj, Kočevje in Novo mesto 16, Krško 15, Maribor 14, Celje, Slovenj Gradec, Trbovlje in Velenje pa 13 stopinj Celzija. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pred razcepom Zadobrova je promet oviran zaradi prometne nesreče. V samem razcepu Zadobrova pa je zaprt prehitevalni pas iz vzhodne obvoznice na severno obvoznico. Na štajerski avtocesti je zaradi delovne zapore zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, zamuda je od 20 do 30 minut. Daljša zamuda je tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, tudi tam zamude približno 30 minut, enako je zamuda tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike proti Brezovici. Pa še na Dolenjsko avtocesto poglejmo, med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Poslušali ste Utrip dneva, danes je bila dnevna urednica Meta Potočnik, z vami sva bila tudi napovedovalec Matjaž Marljak in tehnik Marko Zupan. Na pontifikat papeža Frančiška se bomo drevi ozrli z ljubljanskim pomožnim škofom Antonom Jamnikom. Ali že vidi kakšne sadove njegovega dela, smo ga med drugim vprašali. Z nami je delil tudi spomine na srečanja z njim. Vabljeni k poslušanju pogovora, ki ga bomo objavili v mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.